Esam tad Eiropas Savienībā 20 gadus, un bieži mēs to varbūt uztveram tieši Eiropas Savienību kā politisku un ekonomisku apvienību. Bet vai arī mums ir vienota kultūra telpa, ja tā var teikt?
Eiropas viens no tādiem fundamentālākajiem saukļiem ir vienoti dažādībā. Protams, atbildība par kultūras attīstību, kultūras izaugsmi tiek likta uz katras nacionālas valsts pleciem, un tas, manuprāt, ir ļoti loģiski un likumsakarīgi. Tajā pašā laikā, jā, tā Eiropas vienotā telpa tad arī mums nodrošina šo te piekļuvi pie tiešām eiropeiskām vērtībām, pie eiropeiskās kultūras tradīcijām, kā mēs to izprotam. Protams, tas arī ir jautājums, jo ļoti grūti arī saprast, kas ir Eiropa patiesībā. Vai tā ir kaut kāda tiešām geogrāfiskā vienība, vai tā ir tomēr politiskā, kā jūs teicat, vai tomēr ģeopolitiskā. Un es gribētu teikt, ka tā ir arī tāda mentāla telpa, kas izceļās ar tādām lietām, ko mēs esam mantojuši jau no antīkās pasaules, protams, no grieķu demokrātijas laikiem. Un tātad ir trīs vaļi, ja tā varētu teikt, grieķu demokrātija, zinātne un industrializācija ir tās, kas nodrošināja tādu Eiropas hegemoniju pasaulē savā laikā. Bet kultūra kā tāda caurviju, varētu teikt, tāda prasme un segments, protams, ir absolūti nepieciešama un tomēr, jā, tā arī ir neatņemama tāda mentālās Eiropas telpas sastāvdaļa.
Ja runājam tieši par kultūras norisēm, par kultūru kā industriju vai tajā kultūras piedāvājumu arī mēs esam kaut kādā veidā līdzīgi, vai tomēr arī šī dažādība vairāk ir Eiropas valstīs?
Protams, ja mēs paskatītos arī uz mūsu kultūras tādu piedāvājumu, ko nodrošina arī kultūras izglītība, ne tikai augstāka kultūras izglītība, bet arī sākot tiešām jau ar vidusskolas un pamatskolas šo te prasmi apguvēm, tad bez šaubām tur jau pamatā ir rietuma Eiropas kultūras vērtības, un tur mēs ne tikai iekļaujamies. Mēs esam kultūras lielvalsts un pabraukājot pa pasauli un salīdzinot ar citām zemēm, kas ir ārpus, piemēram, Eiropas kontinenta, mēs redzam šo te kultūras piedāvājumu un nabadzību un, manuprāt, tas ir, ko es sāku, vai ne, ka par kultūru ir atbildīgas nacionālas valstis, nacionālu valstu valdības. Un kultūra, nacionāla kultūra, protams, nav lēts prieks, bet mēs esam ne tikai iekļaujamies, bet ar savu piedāvājumu gan mūzikas jomā, glezniecības jomā, radošo industriju jomā, arī kino jomā pēdējā laikā šīs tiešām kino industrijas izrāviens. Un Latvijā, kas ir vērojams pēc simtgades, pēc 18. Gada, mēs kļūstam par ļoti nopietno, vairs jau ne tikai partneri, bet arī tādu vadošo valsti tieši kultūras jomā un protams, man par to liels prieks. Un tā specifika, savā ziņā, jā, mums specifika varētu attiekties vairāk, varbūt uz kultūras mantojumu, uz tādu tradicionālu kultūru, kur patiešām visas valstis saglabā savu specifiku. Un, protams, mēs esam ļoti dažādi savā valodā, savās kaut kādās tradīcijas izpratnēs un savā ziņā tādu sociālu kustību izpratnē. Es šobrīd domāju par dziesmu un deju svētkiem, piemēram. Tas, protams, mums ir tādas unikālas lietas, absolūti unikālas. Bet tajā pašā laikā, ja mēs runājam par tādu profesionālu kultūru, tad, protams, mēs esam absolūti kontekstā, tieši rietumus kultūras vērtību kontekstā mēs iekļaujamies un arī spīdam.
Par patēriņu savukārt kultūras, vai ir kaut kāds tāds prātā vidējais eiropietis vai vidējais latvietis, kāds viņš ir savā kultūras patēriņā? Vai mēs patērējam daudz, vai mēs patērējam ļoti kaut kādas konkrētas tradicionālas lietas, vai mēs evolucionējam šajā jomā un arvien plašāk skatāmies, arvien brīvāk, vai,
Protams, es priecājos par šo jautājumu, jo īpaši tāpēc, ka tieši Latvijas kultūras akadēmijas pētnieki, profesoras Laķes vadībā, ir gan izstrādājuši tiešām unikālu pētniecības modeli attiecībā uz kultūras patēriņu, attiecībā arī uz kultūras pieejamību un kultūras piedāvājumu sabiedrībā. Un ja mēs domājam par to interesi varbūt attiecībā uz kultūru, tad diemž diemžēl jāsaka diezgan klišejiski, ka jāsāk ar bērnu dārzu, jāsāk ar skolu, jo ja cilvēkiem nav izpratnes par to, kas ir profesionāla kultūra, kas ir elitāra kultūra, ne no šā, ne no tā, nu, neradīsies tā interese. Un šobrīd, protams, Latvijas šīta skolas soma, kas ir kultūras tāds patēriņa gross attiecībā uz skolēniem, nu, ko nodrošina valsts, un tas, protams, izglīto auditoriju jau skolas gados. Es tur citu, cik ir dzirdēts, ka ir tādi gadījumi, kad skolēni pirmoreiz dzīvē aizbrauc uz dzīvo teātri, uz īsto teātri vai īsto laikmetīgās mākslas izstādi, piemēram, Zuzējumā vai Nacionāla mākslas muzejā vai uz kādu citu tiešām profesionālas kultūras piedāvājumu izbauda. Nu, tas ir ļoti svarīgi, bet būtu arī, protams, ļoti svarīgi pie tā neapstāties. Un tieši Latvijas kultūras akadēmijas pētnieki valsts pētījuma programmas CERS ietvaros šobrīd arī strādā pie tā, konceptuāli domājot, kā varētu paplašināt šo auditoriju un lai arī tās iemaņas un tās prasmes un kompetences, ko apgūst, nu, piemēram, skolas laikā, nu, neapstātos un nepazūstu, lai tā interese par mūsu izcilo profesionālo kultūru saglabātos arī cilvēkiem pieaugot un ārpus skolas, lai tas nav tikai, nu, kaut kāds uzspiests vai ne pasākums. Pretējā gadījumā, protams, cilvēks ir ļoti normāla slinka būtne, un ja visu pienes uz paplātes, tad kāpēc es atvainojos vai ne to savu pēcpusi celt no tā dīvāna, vai ne, ja var palikt siltumā un mierā un skatīties nu, kaut kādu lētu patēriņu, ko piedāvā TikToks vai kaut kādas citas vai ne platformas, kas ir tādas globālas, un, protams, tad tas ir strupceļš. Mums kā nacionālai valstī, protams, to nevajadzētu pieļaut, un vajadzētu domāt arī par citiem segmentiem, varbūt maznodrošinātiem cilvēkiem, varbūt cilvēkiem bez šaubām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un lai viņiem ir šīta interese un galvenokārt piekļuve un pieejamība vai ne kultūrē.
Mm-hmm. Jūs minējāt tad varbūt šo nu, tādu bīstamāku aspektu, kur ir šis te pienešana vai, nu, vai, vai ērtā kultūra, ja tā var teikt, no patēriņu viedokļa, bet vai Eiropas Savienībā un arī mikrolīmenī Latvijā ir kaut kāds konkrēts virziens, kurā virzās tā industrija, vai tas ir šis, te, nu, kā runājam, tāda slinkā kultūra, vai tāda komerciālā, vai neklātienes kultūra, vai tomēr ne, vai tomēr ir kaut kādas politikas un kultūras stratēģijas, līdzīgi kā, piemēram, ir zaļais kurs, vai ir arī kultūrā kurs, nu, vai par to kāds rūpējas Eiropas līmenī, kā jūs vērtējat?
Jā, kurs, bez šaubām ir, kurs ir uz kultūras pieejamību, un tas no laika gala ir bijis, un jo īpaši attiecībā uz cilvēkiem, kam ir kādi fizioloģiskie traucējumi vai ne, vai kaut kādi ierobežojumi. Tajā pašā laikā, nu, protams, runājot par tādiem lieliem strateģiskiem plānojumiem, tad ir vidēja termiņa, ir ilgtermiņa plānošanas dokumenti, kam atbilst arī Latvija, bez šaubām. Formālā puse, protams, ir sakārtota. Cita lieta, kā mēs spējam un kā mēs vēlamies to piepildīt ar saturu. Šeit, protams, ir ļoti svarīga arī tas, ko jūs teicat, pieejamība, kas ir neklātienes, ja tiešsaistes pieejamība, kas attīstījās tieši pandēmijas laikā, kā mēs zinām, visa kultūra faktiski masveidā aizmigrēja, vai ne, jo šo te tiešsaistes vidi. Tajā pašā laikā, jā, tas ir tāds papildus instruments, kas ir ļoti labi nodrošina gan iespēju skatīties jaunākas filmas, gan arī izrādes tika speciāli veidotas dažādiem formātiem pielāgotas tiešsaistē. Bet paradoksālā kārtā cilvēki nav tikai, nu kā lai saka, tādi individuāli patērētāji attiecībā uz kultūru, jo tur ir ļoti svarīgi, kā veidojas tās kopienas, interešu kopienas. Un man ļoti arī patika kādas Latvijas kultūras akadēmijas studentes teiktais, ka ļoti ir svarīgi, piemēram, teātra izrādē, nevis ēdēt, nu, piemēram, man ekrānā, datora ekrānā skatīties izrādi, bet man ļoti svarīgi tumsā sajust to manu kopienu, kad mēs esam uz vienu viļņu un mēs neelpojam vai elpojam atkarībā no tā, kas notiek uz skatuves. Un tā dzīva, tāda sinerģija starp aktieriem un režisori šo te konstruktu, ko viņš ir uzlicis uz skatuves, un auditorija, tā nepastarpināta sinerģija, nu to neaizvietos neviens tiešsaistes rīks, neviena programmatūra.
Kā ir akadēmijā, vai ir kaut kādas tendences iezīmējās ja tieši par virzieniem, ko studē, ko vēlas studēt? Students, ko vairāk izvēlēt?
Jā, es ļoti redzu tendences tieši īpaši pēdējo 5 gadu laikā, kad sabiedrībā ar vien vairāk atklājas šīs pieprasījums pēc starpdisciplinārām zināšanām. Šajā ziņā, piemēram, mums ir tādas labas prakses piemēras ir radošo industriju programma, ko mēs esam izveidojuši kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Tā ir vispieprasītākā programma Latvijas kultūras akadēmijā. Šobrīd tā tad jau ir bijuši, laikam, 3 izlaidumi un interesē nenūplūk. Un kāpēc? Manuprāt, tāpēc, ka tiešām tā ir tāda sintēze starp eksaktām ekonomikas zināšanām, informātikas zināšanām un mākslām. Cilvēki jau bakalaura līmenī nu, vēlās apgūt abas šīs jomas, bet tā ir tāda pasaules tendence. Tik interesanti, no vienas puses it kā tā ir tāda jauna tendence, no otras puses tas atkal ir tas renesanses ideāla cilvēka meklējumi, kad cilvēkam jābūt izglītotam, tā kā Leonardo da Vinci, bez maz, es ļoti klišejiski tagad tādu piemēru dodu, bet kas viņš bija, vai ne? Izgudrotājs, gleznotājs, domātājs, kas viņš bija, vai ne? Viņš tiešām bija šīs universālais cilvēks. Un mēs atkal meklējam tādu ideālu, kur cilvēkam būtu gan zināšanas mākslās, mākslas vēsturē, mākslas kritikā, gan arī nu, kaut kādas eksaktas tiešām zināšanas, kas nodrošina tev nu, kaut kādas dod instrumentu, kā iekļauties tādām uzdienīgā inovācijām piesātinātā vidē. Tajā pašā laikā ir pieprasītas programmas arī attiecība uz, protams, aktieru meistarību un kinomākslu, audiovizuālu mākslu kā tādu, jo vizualitātes laikmetā bešaubā mēs dzīvojam. Faktiski uz vienu vietu, uz visām specialitātēm skatoties, mums ir 12 cilvēku uz vienu vietu konkursa bija tāds pērn un iepriekšējos gados arī. Tā kā tas rāda, jā, ka cilvēkiem kaut kā nepietiek, acīm redzami uz to nu, tā, tikai masu kaut kādu kultūras patēriņu. Viņi grib procesus izprast, viņi grib procesus pārvaldīt, un arī tajos aktīvi piedalīties.
Nākotnē raugoties kultūras industrijai jomai, kas ir galvenie izaicinājumi savukārt, ko jūs redzat, kas būs sarežģīti?
Ne, nu, protams, atkal šī cīņa ar lēto saturu. Dažādas platformas, vai ne, kas nodrošina šo te masu patēriņu produktu, kur tas saturs nevienmēr ir tiešām elitārs. Tas arī ļoti spēcīgi ietekmē to izpratni attiecībā uz to, kas ir kultūra. Tas ir galvenais apdraudējums un tāpēc, protams, ir nepieciešami šie te izglītības procesi, nepieciešams to stiprināt, lai tomēr nepazaudētu nu, šīs te tradicionālas Eiropas kultūras vērtības. Uz kā mēs esam nu, būvēti, vai ne, kā Eiropas cilvēki mūzikā, glezniecībā, teātra mākslā, audiovizuālajā mākslā, nu, visā tajā, uz kā mēs esam izauguši. Mēs, jā, dzīvojam ļoti tādā izteiktā pārmaiņu laikmetā, ko arī kultūras teorētiķi dēvē arī par posthumānismu tādu laikmetu, vai ne, kad atkal mums jādomā par to, kā mēs izjūtam cilvēciskumu, vai ne, kā mēs izprotam savu kaut kādu, varbūt, īpatnīgumu salīdzinājumu ar tehnoloģijām. Es pat nedomāju, ka tur būtu baigā konkurence starp tehnoloģijām un cilvēciskumu, bet es domāju, ka tā sinerģija starp kaut kādiem cilvēciskiem faktoriem un šīm tehnoloģijām dos ļoti interesantas gan produktus, gan arī iespējas, kā paust cilvēkam savu cilvēciskumu un savu radošumu. Arī, protams, milzīga atbildība, bet tas galvenais, ka visas lietas var atrisināt, visas lietas var izdarīt, kamēr tev virs galvas nesprāgst bumbas. Un tā ir lieta, kurā mēs varam runāt jā, par mākslām, mēs varam runāt par posthumānismu, par cilvēciskumu, par ļoti skaistām visādām kultūras lietām. Bet ja atnāk vai neviens kaut kāds pilnīgi, es pat nezinu vai vērtībās, bet kaut kādās, nu mums kā eiropiešiem pilnīgi neizprotamās vērtībās, auguši cilvēki ar savu uzvedību, ar savu pasaules kaut kādu izpratni, ar savu kuvaldu, tad, nu jā, mums ir jāizprot arī tās, cik trausla tā mūsu pasaule. Un mums tas jāapzinās, un tajā pašā laikā, nu jāmēģina to nosargāt. Un man jāsaka, ka jā, mēs atgriežamies tagad pie Eiropas dimensijas, un tiešām cik ļoti tomēr svarīgi, ka mēs esam Eiropas Savienībā, ka mēs esam eiropieši, orientējamies gan vērtību ziņā, gan šīs mentalitātes, pasaules uztveres ziņā uz šīm laika pārbaudītām vērtībām. Nu, es nesmu pesimistiska attiecībā uz Eiropu, es ticu Eiropai.